При мен беше много, много интересно, чрез едни сънища, едни видения имах. Точно 93-та година, така 10 дни наред сънувах Свети Костин и Елена, как ме водят през огъня, пред мен е лискаха вода и така нататък. И горе-долу, около 10-15 дена, това не ме оставаше на мира. Денонощно беше с мене.
Животът на другите. Подарик.
Това е Илиян Йорданов, танцьор, нестинар. Стъпва в огъня преди 20 години. От тогава живее с живата сила на въглените. Неговият живот са народните танци.
И по стечение на обстоятелствата моя кръстник и той е нестинар, разказах му и той каза, че това е знак. Пробвах и от тогава не съм спирал.
Чул го да разказва това преди време. Знаех, че ще науча интересни неща от човек, който пази българщината. Открих го в залата за репетиции.
10 момичета, 12 варианта беше. 3. Федорова. Обратна графа. И. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 3. Дитие, врабчува имаш. Врабчува. Нямаш на трисане, врабчува. Е, добре ли, то всичко има първи път. Така че, Никола, добре, вземете една вода почивка, една чаша и да почнем от Шопския да вида влизането на женичките. Искам да кажа нещо.
Говорим за сцена. Сцена, амфитеатрална, ще бъде пълно.
Неслучайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
Намирам Илиян Йорданов между стъпване по огъня и репетиция в залата.
Това е ежедневие.
Танцьор, нестинар.
И какво ли още не? Стъпван съм в един ансамбъл, така че не мога да ги деля. Те са взаимно свързани. И тъпана като ритъм, и танца като мелодия, музика, настроение, и нестинарството като призвание.
Ти кога усети потребност да ходиш по огън?
Аз усетих потребност, когато се роди дъщеря ми, защото тя се роди на моята дата, на 23 ноември. И това при нас е някаква семейна традиция, защото и баба и майка са родени на 12 май. На една дата, така че може би една седмица след като се роди дъщеря ми Мария, която също е нестинарка.
И реши изведнъж?
Аз не реших, тя ме накарах отгоре, така че човек си има съдба предопределена и не може да бяга от нея. Аз имам мои последователи, защото направих два семинара. Тук има хора, българи с потребности, с такива потребности. Има, но са единици. Единици са тези, които са така загърбили материалното и се отварят към духовното. Разбрах, че материалното не е всичко. Пари, къщи, храна, не е всичко. Така че имам. И тук имам две.
В този състав какви момичета и момчета идват да играят?
Студенти от Лесотехническия университет, от други университети, вече завършили, компютърни специалисти, шефове към БТК, всякакви.
Това, че се води към Лесотехническия,
са? Ами, не само шапка. Значи, ние сме към студентски съвет на Лесотехническия университет и допреди две години в този став външни лица не се допускаха. Но виждаме, че това е малко така много консервативно, така че започнахме да отваряме и за външни лица, за тези, които искат, естествено, и които могат. И които могат, така че от две години имаме и вече и външни лица и се справят. Което не се справят, не го пускам да играе на такива конкурси.
Много участия. Какви са ти най-големите постижения? Лично на теб като нестинар, на този състав, който в момента гледам?
Аз съм от две години и половина. Аз и дъщеря ми сме две години и половина ръководители на този състав. Значи миналата година от март месец тръгнахме по участие, защото една година имахме подготовка само. Казах, докато не станете готови, аз не реша, че сте готови, няма да ходим на такива конкурси. Така че от миналата година, от март месец до септември, имаме 11 награди от конкурси. Тази година, пак от март месец до сега, имаме от 3 конкурса 5 награди. така че за мен е това удовлетворение. Това е признание, признание за работата. Говоря от комисии, от други групи. Благодарен съм на тези хора тук, че слушат това, което искам и го изпълняват добре. Така че доволен съм.
А ти лично как си награждаваш танцьорите след добро участие някъде?
Първо аз ги награждам винаги с добро настроение. Второ винаги така... Тези, които не ни познават, които ни гледат отстрани, казват, абе, вие много сте скромни, няма ли нещо да станете, да си поиграте, да се опънете? И после като станем, викат, абе, вие сте били много луди. Викам, да, така че това се благодарям. С добро настроение, много танци след като свърши цялото нещо. Ние ходим почти всеки месец по 2-3 пъти в месеца, събота и неделя, ни няма. Това е постоянно по участие. Така че се организираме с коли, с автобуси, с всичко. Голям попон.
Кое е най-лесното и най-трудното хоро?
Българския танц, лесно хоро няма. Лесно хоро няма. А защото? Първо, хорото е нещо масово. Първо трябва да се образи с човека до тебе. Второ, да го изиграеш еднакво с този до тебе, с всичките. Така че българския танц няма лесно. Любимо хоро имаме. Любимо хоро имаме тази копаница, която тук от Шопска етнографска област, и още едно хоро от село Три Кладенци, казва се Челеуне. Сега ще ви го пуснем. Много е хубаво. То е автентично хоро, запазено е, съхранено е, така че това са най-любимите хора. Играеме и каракачански много, защото пък нестинари, каракачани и траки имат общи корени. Племето траки, което живяло по тези земи, в смисъл имат сведени от 4-5 век преди Христа. Нестинарите са техни наследници, каракачаните също са техни наследници, така че много играме каракачански хора. Аз ходя всяка година карандила на събора, нямам работа, отивам, сядам, заснемам всичко, после си говорим с ръководителите на съставите и хората, както са автентични, тук ги играхме преди малко, както са автентични, не ги пипам да се обработят. Така както си го играя там. Това е много важно.
Кое ти беше най-трудното за първи път, като се докосна до нестинарството?
Най-трудното беше преди това. Защо аз, дали ще се справя, какво ще стане, ако не се справя, как ще ми се преобърне живота, ако се справя, и то така се случи. Така че всичко ми се завъртя наопаки, след като влезах за първ път в огъня, и от тогава ми не спирам. Не може, това е съдба. Всичко предопределено. Не може да избягаш. Опитах се, наказаха ме така жестоко отгоре и разбрах, че срещу ръжен не се рит. Нищо, че влизаме в огъня.
Каза да поемаш мъките на хората.
Ами наистина, самия огън пречиства. Първо. Това е много тема, която може да си говорим поне един ден за наистина. Тоест трябва да се почне от началото. Но обичая при нас се играе за здраве, плодородие и против градушка. Пречиствата сила на огъня, никой няма спор, защото огъня е символа за ново начало. Значи изгаря всичко лошо, всички болести и така нататък. И когато отидеш някъде да танцуваш, първо, има си ритуали, с които привличаш хората около тебе, около огъня, магическия кръг, то е символа на безкрайността. А второ, тази негативна енергия, която е в тях, минава през теб и изгаря в огъня. Това само колега, само нестинар може да го разбере. Какво се случва по време на участие? Говоря на участие на... Не визирам заведенията. Заведенията, това е... Може би добро начало, бих казал. Говоря за големите събори. Там, където се пали 2 кубика, половина, 3 кубика дърва. Това е. Значи негативното на хората минава през тебе, отива в огъня и изгаря.
Колко бърз е този преход от хората да мине през теб и да отиде в огъня? Има ли моменти, когато усещаш, че при тебе стои повече време? Лошото?
Не, аз съм съумял да го приемам и да го отдавам бързо. Аз вече съм казвам, натрупал съм рутина, така че това става за част от минутата. Но имаше и случаи, когато с дъщеря ми се опитахме да помогнем на морето на един човек, не казвам имена, нищо няма да цитирам, помолихме се за него. Помолихме се за него на небесните сили. Нямаше, това е за 20 години, да, 20 години ще станат, нямаше такава буря, която се изви. Да, над Сине море, бяхме в Сине море. Нямаше такава буря, а светкавиците падаха в морето на, може би, на 50 метра от нас. Имаме снимки, много, много интересни неща се получиха тогава. И тогава с нея, смисъл такъв, ние не все бяхме наговорили. Аз се помолих за този човек, тя също, влизайки в огъня, се беше помолила за същия човек. И после това го разбрахме с нея, говорейки си. И се отвори небето. Просто отвори небето и казахме, не, повече малко ще се пазим. Ще се пазим, защото искаме да помогнем на много хора. Повечето го разбират, повечето не го разбират и така. Това беше, няма ли казано добро.